pasniegti apbalvojumi kilograms kultūras 2020. Gada notikums Meža parka lielās estrādēs nodošana eksploatācijā. 27. Februāra vakarā Latvijas televīzijas un Latvijas radio tiešraidē tika pasniegtas Latvijas sabiedrisko mediju gada balvas kultūrā kilograms kultūras 2020 apbalvojumus saņēma kultūra fakti 9 nominācijās. Par gada notikumu skatītāji un klausītāji atzina Meža parka lielās estrādēs nodošanu eksploatācijā tika pabeigti pirmās kārtas rekonstrukcijas darbi punkts balvas nominantus, kā ierasts, izvirzīja kopīga Latvijas televīzijas, Latvijas radio un LSML žūrija, bet uzvarētājus izvēlējās skatītāji un klausītāji. Kategorijā mūzika balvu saņēma Raimonda Paula un Ivetas Apkalnes koncerts Ērģeļu mūzikas festivālā Organismi 2020 balvu saņēma maestro Raimonds Paulus kopā ar Latgales vēstniecības goras vadītāju Diānu Zirniņu. Vislielākais paldies Ivetai Apkalnai, žēl, ka viņas pašas nav uz šīs skatuves. Paldies jums par balsojumu, gatavosimies citiem koncertiem. Paldies pateicību balda maestro, kategorijā literatūra balvu ieguva Inga Gaile par savu romānu rakstītāja, balvu saņemt ieradās pati rakstniece Inga Gaile, es, šeit stāvot, mazliet jūtos kā skaistuma konkursu dalībnieces, kurām prasa kāds ir jūsu sapnis, šovakar es gribu pateikt tā paldies katram ikvienam un ikvienai, kas izlasīja rakstītāju, liels paldies manām meitām un manam mīļajam cilvēkam. Paldies kategorijā pārsteigums zeltīto atsvaru saņēma koncertzāles Latvija 1. Gada jubilējas koncerts performance 1. Sakot pateicības runu, koncertzāles Latvija mākslinieciskais vadītājs Miks Magone atzina, ka tas nav pārsteigums, kāds var būt pārsteigums, ja ir dzūdzīlo, ir meri, ir orķestris, ir Darius Mijo un, manuprāt, visvarīgākais komanda, ar kuru mēs aizvadītā gada jūlijā šo nostrādājām runājot nopietnāk, Magone atzina, ka notikuma sagatavošana nemaz nebija vienkārša, un daudz izdevies panākt ar spītu. Kategorijā mantojums balvu saņēma latviešu lietišķās mākslas un dizaina pamatlicēja Jūlija Madernieka 150 gadu jubilējai veltītā izstāde Madernieka stils, dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja vadītāja Inese Baranovska, saņemot zeltīto atsvaru, atgādināja, ka tieši 27. Februārī pirms 151 gada piedzima Jūlijas Madernieks. Madernieks turpina dzīvot mūžībai. Paldies visai manai komandai par ļoti izmīļotu, izlolotu projektu priecājas Baranovska. Kategorijā kino skatītāji visaugstāk novērtēja režisora Viestura Kairiša filmu Pilsēta pie upes. Balvu saņemt ieradās režisors Viestūrs Kairišs. Savu pateicības runu Kairišs teica lagaliešu valodā. Filma Pilsēta pie upes ir cīši personēga, jo te ir veltēta lagalēji lagalīšu valodai. Lels paldies visim aktīrim, operatorim, paldies mūsu skotu dalībniekim, paldies munim producentim, šodien mēs nerunosim par pandemiju, šodien mēs runosim par daudz svarīgāku vaicojumu lagalīšu valodu. Es, protams, esmu latvīds, to gribu palikt lagalīts uzsvēra Kairišs. Kategorijā mana kultūra vieta balvu saņēma Lūznavas muižas pārvaldniece Iveta Balčūne, saņemot savu kilogramu. Pauda pārliecību, ka muižas vēsture jau ir paredzējusi tādu likteni, kādu tā piedzīvo šobrīd. Lūznavas muiža ir kļuvusi par vietu, kas rada iedvesmu. Mēs turpinām piesaistīt apmeklētājus un viesus, kuri, atbraucot uz Lagali, apmeklē ne tikai Lūznavas muižu, bet arī viesojas pie vietējiem amatniekiem un citiem. Tā ir liela pievienotā vērtība šādām kultūra vietām novados. Paldies! 5 gadu darbs ir atalgojies kategorijā vizuālā māksla kilograma atsvaru ieguva Skuja Braden izstāde Samsāra. Mākslinieces Ingūna Skuja un Melisa Braden saņēma balvu par dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā notikušo izstādi. Latvija ir ļoti laba vieta, Latvijā dzīvo labi cilvēki pārliecināta ir Ingūna Skuja. Kategorijā teatris uzvarēja Elmāra Seņkova režisētā tīmekļa izrāde Irānas konference. Balvu saņemt bija ieradies viens no izrādes dalībniekiem. Dailes teātra aktieris Artūrs Krastiņš, protams, ka šī balva galvenokārt pienākas Elmāram Seņkovam, apsveicu visu brīnišķīgo ansambli, ar kuru mēs klātienē tā arī nekad nesam satikušies smaidīja aktieris, savukārt noslēdzošajā kategorijā notikums triumfēja Meža parka lielās estrādēs nodošana eksploatācijā pabeigti pirmās kārtas rekonstrukcijas darbi punkts balvu visas komandas vārdā saņemt ieradās arhitekts Austris Meilītis. Viņš atzina, ka balva ir patiesa pārsteigums, pagājušajā vasarā, kad tika pabeigta koristu puse, notika tāda skaņa iemēģināšana, sanāca kopā 30 kori un dziedātāji izretojās estrādē, tika nodziedātas vairākas tautas dziesmas un bija sajūta, ka ir, kad būs, ka sidraba birzi skanēs. Es izjūtu pateicību strādāt kopā ar tik lielu komandu. Paldies koncepcijas autoriem, paldies kolēģiem, būvniekiem, pasūtītājam, bet galvenais paldies dziesmu svētku kopienas cilvēkiem. Pēc gada mēs gan jau varēsim teikt, lai skan katras kategorijas uzvarētāji saņēma nevien īpašo kultūras kilogramu, bet arī 1000 eur naudas balvu no nākotnes atbalsta fonda, kas atbalsta balvu un ceremonijas norisi. Šogad apbalvotie kultūras notikumi lieliski uzrāda aizvadītā gada radītās pārmaiņas kultūra telpā. Tīmekļa izrādes uzvara kategorijā teatrist šķiet neiespējama citos apstākļos. Man ir liels prieks, ka neskatoties uz izmaiņām iespējās baudīt kultūru, mums kā žūrijā izdevās atlasīt un skatītājiem un klausītājiem izdevās novērtēt radošo cilvēku iespēto un pagūto tajos laikas brīžos un tajos veidos, kādos tas bija iespējams pauž žūrijas pārstāve, LTV kultūras raidījumu redakcijas vadītāja Ieva Rozentāle, Latvijas Radio 3 klasika direktore Gunda Vaivode uzsver, kultūras notikumu skaitliski nebija tik daudz, līdz ar to pieauga katra nozīmīgums, mūsu publikai radās pat ekskluzīvas iespējas, piemēram, dzirdēt izcīlo, pasaulē slaveno mākslinieku solo koncertus, kas skanēja tikai Latvijā. Kultūra izdzīvoja, un interese par to noteikti nemazināsies, jo intuitīvā līmenī saprotam, ka tā ir mūsu pastāvēšanas mēraukle. Par balvu kilograms kultūras. Kilograms kultūras ir sabiedrisko mediju apbalvojums kultūras jomā, kas apliecina sabiedrisko mediju aktīvu līdzdarbību Latvijas kultūras dzīves procesos. Balvu piešķir Latvijas televīzija, Latvijas radio un Latvijas sabiedrisko mediju portāls LSMLV. Šogad balva tika pasniegta jau 10. reizi, tradīcija aizsākta 2012. gadā, kad balvas tika pasniegtas par spilgtākajiem 2011. gada kultūras notikumiem. Balvu kilograms kultūras atbalsta nākotnes atbalsta fonds, nodrošinot prēmiju katras kategorijas uzvarētājam, apbalvojuma žūrijā, kas izvirzīja nominantus sezonālajos balsojumos, kā ierasts, darbojās LTV, LR un LSM kultūras jomas profesionāļi LTV kultūras raidījumu redakcijas vadītāja Ieva Rozentāle, žurnālistes Lilita Eglīte, Eva Johansone, Daira Āboliņa un Henrieta Verhovstinska, Latvijas Radio 3 klasika direktore Gunda Vaivode un žurnālisti Orests Silabriedis un Liene Jakoļava, Latvijas Radio 1 žurnālists Toms Treibergs, kā arī portāla LSMLV kultūras sadaļas redaktore Laila Burāne. Tiešraides norises laikā tika ievēroti drošības pasākumi fiziska distancēšanās, sejas aizsargmasku lietošana ceremonijas vadītāja ir vienā burbulī, tādēļ viņa maskas varēja nevilkt. Nominanti sejas aizsargmaskas drīkstēja noņemt tikai atrodoties kadrā komats tika īstenota arī strikta pārvietošanās kārtība, kas neļāva nominantiem no dažādām kategorijām satikties savā starpā bez maskām vai nepieciešamās fiziskās distances. Organizējot notikuma norisi, LTV konsultējās ar slimību profilakses un kontroles centru SPKC. Papildu informācija, Krista Luīze Priedīte komunikācijas speciāliste MOB, 26238231 e-pasts, Krista Priedīte LTV LV.